Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertelimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu günü 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň duşanba güni. Hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimize başlaýarys. Programamyzda hepdäniň dowamında Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda iň köp okulan gyzyklanma döreden möhüm wakalara ýene bir gezek gözeýläris. Dünya Türkmenler adlı gepleşimizde olsa Oganistan'da kini yagdaya düşen etniki Türkmenler var da Dünya Türkmenlerinin ediyan aladalar hafta durup geçeriz. Yöne Ozali kardeşim Merdan Sariyev sizi Türkmenistan ve dünyada olup geçeyen esasi tazelikler bilen tanıştırıyor.
Европа ритмилери Москва'нын Европа билелисинин театрчыларына Русия гирмегине кадагын эдиан кара саануну танкитледилер. Европа билелисинин дасар театр боюнча башлыгы Федерико Маккерини чыксы деп Москва 89 адамын ады көрсөтүлөн саануу маалым этти деп билди. Европа билелисинин парламентинин президенти Мартин Шульц кара саануунун нетижесинде өз ара ынамсыздык хат кемитилешер деди. Berlin Moskva ýüzlenip gurrunga giden adamlaryň näme sebäpden gara sanawa goşulandygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy giýdilen sanksiýalara jogap hökümünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýiti tanqidlän ozalky we häzirki kanun çykarjylary bar. Amerikanın vice-prezidenti Joe Biden öz oğlunun beynisindeki rak keseli sebäpli aradan çıkandığını mälim etdi. 46 yaşlı beu Biden'ın izinde ayalı ve iki çağıtı aldı. Ol Delaware'ın ozolki bas aklı uçusu olupdi. Amerikanın prezidenti Barack Obama beyanat bilen çıkış edip öz gynancını bildirdi. Obama, bugün Michelle ve men kam çekeriz, deyip nıqtadı. Vice-prezidentin maskalasında odal hem yitkileri bolupdi. 1972-nji ýylda Amerikanın senatına saylawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 çağıty uluk hilakçylygyna uçrapdylar. Şol hadisede Bidenin maskalasy Neilia we gyzy hilak boldy. Beau we Hunter oglullaryna bolsa şikayet etdi. Täjikistanyň resmiýetleri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polisiýa resmiýetiniň Siriýadaky Islam döwleti topurynyň hatyryna goşulmagy bilen bagly derengewe başlandyklaryny mälim etdiler. Amon ýürüti güýçleriniň ozorky komandiri Gulmurat Halimov video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türgünlük programmalaryny 3 ýyly gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň medbuat wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglumat berdi. Ol 2003-2014-nji ýyllar aralygynda polkownik Halimov Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň bäsesine gatnaşdy diýdi. Video ýazyda russa gürülýän Halimov täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlar sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol Amerikan doňuzlary, bäri garaň. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin esirleri nähil türünüşdirýändigiňizi gördüm, diýär. Ol soňu bilen, biz siziň öýleriňizi taparız, biz sizi öldürürüz, diýip haýwadatýar. Videoda Halimov meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat gutusyny hem atyp urýar. Täjikistanyň baş prokurory Manuçehr Mahmudzot Halimovyň hereketleri bilen baglalykda derengewiň başladylandygyny mälim etdi. Döwlet departamentiniň medbuat wekili Halimovyň we onuň toporunyň beýlik agzalarynyň türgünlük programmalaryny täjik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranny kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadro ylalysygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinýär. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmiýeti Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikmen-jik we ähli tarap bilen gepleşikleri geçirdiler diýip maglumat berdi. Iran tarapyndan gepleşikleri alyp baryan toparyň başlygynyň ornbasary Abbas Arakçi özara tapawutlar henisem saklanyp galýar diýdi. 6 saat çeken gepleşiklerin öňü syýrasy, ýagny 2-nji apreldi. Eýran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasynda dislapy ýalalyşyk gazanylypdy. Ýadyr ýalalyşygynyň çäginde Eýranyň öz ýadyr hereketlerini kemeltmegi we munyň öwüzüne halkara sanksiýalarynyň gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Gunwatar Eýranyň ýadyr ýaragyny edinmeginden howatirlenýär. Tehran bu aýplamalary inkar edýär. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani Pakistanyň liderlerine hat ýazyp, Islamabadyň Taliban bilen görüşdi, hat ýeti çäreleri görmegine çağırys etdi. Geçen hepde urudylandygy aýdylýan bu hatda Ghani Taliban hereketiniň Pakistanda arkan hereket etmeginiň öňüniň alynmalydygyny belleýär. Şeýlede Owan prezidenti Talibanyň Owanistandaky hereketlerine garşy durmakda Islamabadyň himayet bermelidigini aýdýar.